Pane Ježišu, potrebujeme ťa. A to veľmi naliehalo. Potrebujeme, aby si prišiel medzi nás. Aby tvoje dielo bolo uprostred nás, lebo tak bude náš dom pevný. Dom cirkvi, dom zboru, aj dom našej rodiny. Vieme však, že keď takúto prosbu vyslovíme, tak ty prídeš ako svätý a budeš od nás žiadať, aby sme vstúpili do zmluvy s tebou. Do zmluvy, ktorá je nám odkrytá v tvojom živom slove. Tak nám pomôže, aby sme hovorili nielen príď, Pane, ale aby sme v tej modlitbe povedali a chceme vstúpiť do tvojej zmluvy, keď prídeš. Chceme byť s tebou spojení v moci Ducha Svätého skrze tvoje slovo svojou poslušnosťou. Amen. Čítam z listu Kološanom z 2. kapitoly od 20. po 23. verš a potom ešte z 3. kapitoly od 1. verša po 4. verš. Ak ste teda s Kristom zomreli živlom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, podriaďujete predpisom? Neber do rúk, neokús, ani sa nedotýkaj. Veď sú to iba ľudské príkazy a náuka o veciach, ktoré sa použitím ničia. Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, sebaponižovania a telesného umrtvovania. No nikomu nie sú na česť, ale len na uspokojenie telesného zmýšľania. Ak ste teda boli spolu s Kristom skriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Je tu slovo zomrieť a je tu slovo život. Máme zomrieť tomu, čomu sme dosiaľ žili, alebo čomu sme žili dovtedy, kým sme nepoznali Pána Ježiša, a máme žiť pre to, čo nám Pán Ježiš prináša. Čiže kým sme nepoznali Pána Ježiša, sme žili v telesnom myslení. Kým sme ho nepoznali, a to aj ľudia v cirkvi. Kým nepoznajú osobne Pána Ježiša, žijú v telesnom myslení a telesné myslenie vypracováva veľa predpisov náboženských v kresťanstve. V liste Kološanom som to čítal. Toto nezober do rúk, toto je nečisté, tamto neokús, toto nejedz, ďalších vecí sa nedotýkaj, tento sviatok sveť, tamten sviatok sveť. A navonok sa to vidí, že je to veľmi veľká múdrosť. Čítal som to vo verši 23. Vyzerá to ako múdrosť, dokonca ako zvláštny prejav nábožnosti. Askéza. To, čo my telesne ukazujeme navonok v zbore, v cirkvi aj svetu. Takí boli farizei. Veľa sa modlili na rohoch ulíc, tam, kde ich ľudia videli, mali radi prvé miesta, prvé lavice. Keď vošiel farizej, každý hneď ho videl, lebo to bolo veľmi nápadné. To bolo lesk, rúcha, určité prejavy, gesta. Ale Pán Ježiš hovorí, že toto všetko v skutočnosti nie je cnosťou a nie je na takom konaní nejaká česť od Boha. Takže to je len uspokojovanie ľudského ega. Táto nábožnosť, takýto spôsob kresťanstva. Kto však s Kristom zomrel všetkým prejavom telesného zmýšľania, a to aj v cirkvi, tak začína hľadať to, čo je hore, a ako som už naznačil, keď sa zjavuje Kristus, tak my chceme už hľadať len to, čo je hore, kde sedí po pravici Boha Otca, jeho vôľu z neba. Božiu vôľu. Inak povedané veľmi jednoducho pre nás, chceme žiť s ním v zmluve. A teraz, keď je tu aj slovo smrť so zmluvou spojené, čiže kríž, aj slovo život, vzkriesenie do nového spôsobu bytia života, tak musíme si aj tú smrť, aj to zomieranie priblížiť a potom aj tú pravú slávu. Čo to znamená? Musíš zomrieť s Kristom živlom sveta, tomu všetkému, do čoho ťa svet volá. No musíš zomrieť, ale iba s Kristom sa to dá. Nedá sa zomrieť tomu, do čoho nás svet láka bez Krista. To sa nedá. Čiže musíme si teraz priblížiť v tej zmluve aj smrť a to smrť na kríži, čiže náš postoj v blízkosti kríža, ako smrť, aj život, vzkriesenie. Život s Kristom. Tak najprv smrť a zomieranie. Či v tomto zmysle, v akom sa to teraz dozvieme z písma, si to už zažil. To bude pre mňa, pre teba veľmi dôležitá skúška teraz. Keď s Abrahámom uzatváral Hospodin zmluvu, tak sa to dialo takto. Najprv Abraham hovorí Bohu, ako vidí veci okolo seba. Ako vidí sám seba a svoju budúcnosť. Ešte nezomrel, ešte je len v takom postavení, že stojí pred tvárou Božou a ešte sa len dozvie, že bude musieť všetkému zomrieť. A to, čo okolo seba vidí, tak konštatuje alebo popisuje takýmito slovami. Pán Hospodin, čože mi dáš? Už som pred tvojou tvárou, už som ťa stretol, už som tým, kto vyšiel z mesta Ur, z pohanstva. Už som dokonca na ceste putnickej za tebou do krajiny, ktorú mi otváraš, bol som povolaný, som na ceste, dokonca som zniesol rozchod s najbližším príbuzným, s Lotom. Prišiel čas, keď Lot bol zajatý, som ho vyslobodzoval vo veľkej autorite tvojho mena, ale teraz zrazu, a tu sa to zomieranie začína naše, v úplnej hĺbke, opakujem, hovorí toto. A neraz som to povedal aj ja, aj ty. Som tvoj a zrazu, čože mi dáš, veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. Ako by Abraham povedal, nemám deti, môj majetok zoberie môj sluha, vlastne všetko strácam, dokonca musím to tak povedať, lebo som pred tvojou tvárou a mám hovoriť vždy pravdu, nemám nič. Nerozumiem teraz tej ceste. Odpoveď, ktorú začul, on tam ďalej rozvádza, nedal si mi potomka a tak ďalej. Odpoveď, ktorú začul, bola takáto. Hospodin mu však povedal, on, teda ten damašský sluha Abrahamov Eliezer, nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Vyviedol Abrahama Hospodin von a povedal mu, len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. A dodal, toľko bude tvojho potomstva. To ako by sme dnes začuli, najprv takéto Božie povolanie. Poď na miesto, na ktorom chcem, aby si stál. My sme to urobili a zrazu nás obklopila tma, ktorú som popísal. slovami bezdetnosť, strata všetkého, strata dedičstva pozemského budúcnosti. Ale v tej chvíli, keď sme počuli a poslušne sme vykonali, že sme sa postavili do pozície smrti svojho ja a všetkých svojich predchádzajúcich túžob, ale len spolu s Bohom, s Kristom. Bez Boha, keby chcel človek dosiahnuť nový stav, nový spôsob života, je to nemožné. Takže keď začul v tej tme, tak ako my sme v tme, ale v najhlbšej, nie v oci, keď začuli, že tvoja budúcnosť je veľká, mám pre teba ešte na tomto svete, už tu sa to začne, v mojom počiatku, v počiatku môjho slova to veľké, tvoja budúcnosť je veľká, budeš mať veľa potomkov, budeš mať takú kvalitnú prácu, o akej svet ani nesním, ani nepočul, tak čo v tej tme urobíme? Čo sme urobili neraz? Čo urobil Abraham? My sme, keď sme čestní, urobili to, no áno, áno, verím ti, viem, že si Boh pravdivý, počul som aj mnohé svedectvá od tých, ktorí už ťa poznali a ja z tvojej tváre videli tvoju slávu, ale, a začneme hovoriť, je to veľmi hlboká tma, je to veľmi ťažké, Pane. Nemohol by som sa na chvíľočku iba, ale iba na chvíľočku, pokračujú nieraz také naše reči pred Hospodinom, znova pozrieť späť na ten svet, lebo ešte sa mi trošku žiada žiť v takých snoch, aké som mal niekedy, v jeho radosti. V tých plánoch, ktoré som mal niekedy ako telesný človek, nemohol by som sa, hoci už mám ruku na tom pluhu, pozrieť späť, Lotová žena, nemohla by som sa trošku ešte pozrieť späť, lebo aj ti verím, Bože, aj ti neverím. Pretože toto, čo bolo dosial, keď som bola v tých svojich prvých ľudských láskach šťastná, alebo ja šťastný, toto ešte stále ma tak nejako volá k sebe a ja túžim tak nostalgicky spomínať, vracať sa k tomu. Nemohol by som sa pozrieť späť. No a teraz je otázka. Toto nie je ochota zomrieť s Bohom svojim plánom. Zomrieť svojmu spôsobu života. Toto nie je ochota s Kristom zomrieť. To je stále výhovorka. Pane, hovoríš pravdu, ale ja stále musím od teba trošku poodstúpiť a pokúsim sa zomierať potom o chvíľku niekde sám tomu starému, tak trošku sa ešte melancholicky, nostalgicky poteším a potom sám poviem sebe, no odchádzam od vás, vy staré lásky, ten svet, ktorý som mal rád a pôjdem za Pánovým slovom. Tak sa to nedá, ale my to tak chceme. Lenže Abraham povedal, a počúvajte, na toto Božie zasľúbenie, a Božie zasľúbenie znamená, že aj v najhlbšej tme sa nám ukázal jas Božej tváre, sláva Božia. Čiže keď zasľúbenie berieme bez ozvyšku vážne, bez toho slovka ale, tak sa nám objaví jas Božej tváre. Čo počul Abraham? Keď v tej tme a nevidel z tej sľubovanej budúcnosti ešte nič, len Božie slovo, začul, že budeš mať toľko potomstva, ako je hviezd na nebi, tak šiestý verš hovorí jednoduchú skutočnosť, jednoduchý fakt tu hovorí. Abrám, ešte sa Abrám volal, uveril Hospodinovi. Od nás sa nič iné nežiada, len, a zopakujem to, dnes ťa opäť Pán, to je taká skúška, zavolal na to miesto tmy, alebo včera, v tých minulých dňoch možno, a povedal, nič nevidíš okolo seba z toho, čo doteraz sa ti páčilo, alebo za čím svet stále ide, nič nevidím. Si smutný? Pýta sa Boh. Som veľmi smutný, Pane, lebo čaká ma len strata. Už viem, kto si ty, svety, a nedovolíš ten návrat späť. Ale opakujem, my tú skúšku musíme dnes prejsť v tejto chvíli. Poviem ja dnes v tej najhlbšej tme, keď sa mi zdá, že naozaj nič z toho, po čom túžiť telesné zmýšľanie nemám a nebudem mať, som ochotný povedať, Pane, prijímam Tvoje rozhodnutie spolu s Tebou, čiže v moci Tvojho teraz pôsobenia zomieram tomu, len pod mocou Tvojho slova môžem povedať tomu všetkému starému nie a tomu novému áno. Verím Ti. A to je to najťažšie, čo je samozrejme veľmi ľahké, pokiaľ človek s Pánom Ježišom už počíta tak, ako som to čítal v liste Kolosanom v kapitole 3. Ak ste teda boli s Kristom skriesení, už hľadáte to, čo je hore, ale predtým sme s Kristom zomreli živlom sveta. Čiže najprv som čítal pred kázňou, ak ste zomreli s Kristom, tým mocným živlom, tomu svetu, ktorý vás tak živelne ťahá k sebe. Ak ste tomu zomreli, tak potom len môžete a opäť spolu s Kristom hľadať to, čo je hore a už viac nebudete myslieť na to, čo je dolu na zemi. Čiže len slovo Božie teraz môže v moci Ducha Svätého vypôsobiť vo mne a v tebe. Áno, na základe tvojho slova, že mám zomrieť živlom sveta, Pane, hovorím tomu tvojmu rozhodnutiu, áno, chcem zomrieť spolu s tebou, ale iba živlom sveta, moci telesného zmýšľania. Chcem zomrieť tomu, čo sa aj v cirkvi niekedy predstavuje ako nábožnosť, ale pritom sú to len telesné skutky. A s Kristom chcem teraz byť skriesený do nového života. No, jeden verš vám prečítam, čo sa teraz bude diať minútku asi. Ale pretože Duch Boží je s nami a my sme v spoločenstve, tak teraz to ľahko prekonáme. Ale keď pôjdeš domov z tohto miesta, znova si prečítaj v prvej knihe Mojžišovej v 15. kapitole 12. verš a keď budeš sám, tak si odskúšaj, či to, čo si v spoločenstve prijal, a tam si prijal v prvom rade vzťah s Pánom Ježišom, ktorý sedí na pravici Otca a pravdivo ti hovorí, čo sa stalo, ale prijal si aj vzťahy s ľuďmi, tu vidíme teraz tých ľudí, vzťahy s bratmi a sestrami, ktoré ťa držia mocou Ducha Svätého. Čiže si zakotvený pevne, ale doma si to odskúšaj. Ja teraz prečítam ten verš, ktorý si doma máme prečítať z prvej knihy Mojžišovej z 15. kapitoly 12. Keď zapadlo slnko, teraz tu slnko spási svieti, alebo slovo Božie, ja z Božej tváre. Ale v tej tvojej samote zapadne slnko. Zdanlivo, samozrejme. Boh neodíde. Len sa zrazu, keď si sám, stane to, že prežiješ chvíľku malomyselnosti. Keď zapadlo slnko, Abram tvrdo zaspal. Zovrela ho tieseň hrozivej temnoty. Čo to je? To je tá temnota. Všetko strácam, čomu som dovtedy, kým som telesne zmýšľal, žil. A tomu hovorím naďalej, nechcem už preto žiť. Ale to je hrozivá temnota, lebo odísť od tých všetkých väzieb, do ktorých som bol niekedy zapojený, a nedívať sa na radosti tých stolov, za ktorými sa radujú ľudia tohto sveta, nedívať sa už na tie radosti a netúžiť, po tých radostiach je ťažké. To je hrozivá temnota. Lebo to nové nemáme preskúmané. Kto je spolu s Kristom skriesený, tak vopred to nemá od Krista to, čo bude potom ako zasľúbenia počúvať ako metódu. To dovtedy mal. V obradoch bol nejaký systém uchopiteľný, v náboženstve telesného zmýšľania, aj v askéze, aj v bičovaní. Ako hovorili mnohí, keď boli ešte v tme, že sa bičovali, aby mohli byť morálnejší. To všetko bolo nejako hmatateľné, ale zrazu toto všetko, čo už nebude telesne uchopiteľné, keď Kristus skriesený k nám prehovorí v zasľúbení, je neuchopiteľné ľudsky. Tam sa musí začať to nové diať tak, že my budeme musieť hovoriť na veci ľudským zrakom neviditeľné a rozumom tiež neuchopiteľné. Áno, verím v slovo, ktoré si mi povedal. Abraham povedal, áno, uveril som, že budem mať mnoho potomstva, že v mojom dome sa ešte rozjasní všetko, že ja budem môcť žiť nový život už podľa toho, čo z neba ku mne bude prichádzať. Takže v tej hrozivej temnote, keď mnohí sa ešte stále zmietame a sme smutní v tej búrke, inak poviem, vo vlnách mora, keď ten svet nás stále, lebo to bude robiť stále, volá k sebe a nachádza na to rôzne metódy, keď budeme v tej hrozivej temnote, tak už raz a navždy dnes Pán chce s nami to učiniť, aby sme vedeli povedať, verím tvojim zasľúbeniam a dívam sa podľa listu Židom 12. kapitola už len na teba, Pane. Alebo list Kološanom 3. kapitola. Už ak som bol duchovne vzkriesený, ak mám premenené srdce, tak už chcem dôverovať len tomu, čo nikdy nebudem mať vopred poistené. To nemal ani ľud Boží, keď z Egypta vychádzal, zo smrti tam umrel tomu všetkému, a cez more, keď prechádzal do nového spôsobu života. No a my, keď sme si tu prečítali tento 12. verš, tak ja vám teraz poviem, ako vo svete tento pojem je prezentovaný a tak ako všetky pojmy, ktoré nazývame grécke, rímske, prešli zo sveta do cirkvi, tak aj toto prešlo do cirkvi. To je pojem pesimizmus, alebo chmúrne myšlienky, smutná tvár a tak ďalej. Roztrpčenosť u niekoho, zachmúrenosť, máš zamračenú tvár. Vo svete, keď sa povie, čo si taký pesimista, prečo máš zachmúrenú tvár alebo zamračenú, tak samozrejme môže to znamenať pri určitých ľuďoch aj to, že nemá nejakú nádej. Ale my ako kresťania máme pochopiť, že keď sa povie už ľuďom, ktorí s Kristom sa dali vzkriesiť duchovne, že si človekom smutnej tváre, tak to nie je, že si pesimista, to nie je, že si stratil nádej, ale Pán nám to prekladá, a teraz pozor podľa Žalmu 4., že to, čo ty si prežil, tak ako Abraham, keď šlo o tvoj prechod zo smrti do života, to teraz to isté prežívaš s inými, ktorým slúžiš. Preto máš smutnú tvár. Žalm 4. hovorí, že schádzam, a to sme si tuším hovorili v utorok, až do toho 7. bodu hĺbok, kde sú ľudia najviac vzdialení od Boha, kde najviac zúria pekelné mocnosti, kde na mori sú najväčšie búrky. Ja schádzam, ako Pán Ježiš šiel kázať väzneným duchom, až do pekiel zostúpil. To sa volá tam, kde si do tých hĺbok tmy, do podsvetia. Ja schádzam už ako služobník Kristov, ktorý je s ním vzkriesený, dennodenne, ako tá ovca vedená na zabitie, do najväčších hĺbok, kde sú ľudia najviac vzdialení od Boha. Lebo ja neslúžim len ľuďom v kostole, ktorí sú navonok akoby najbližšie k Bohu, ale ani tí ešte veľakrát Boha nepoznajú, ale do tých najhĺbších hĺbok. Preto nás Pán vyviedol na more a povedal, prejdite na druhú stranu a na tom mori zistíte, že ja vás posielam medzi vlkov, ako ovce medzi vlkov, aby ste tým, ktorí sú stratení, ako vlci sa teraz prejavujú, ktorí sú v živloch sveta, ktorí žijú absolútne nezmyselný život, navonok vyrovnaný, harmonicky šťastný, ale vnútri sú to ako drahí vlci. Čiže keď máme smutnú tvár, ja len musím preložiť význam toho pojmu, ktorý sa aj do Biblie dostane, alebo do cirkvi stále negatívne, tak ja nemám preto smutnú tvár, že ja som nešťastný človek, ale ja prežívam to, čo sa s tým človekom v podsveti deje, ktorý je stratený, ktorý je v bahne, v blate, ale v najhlbších tmách, lebo nás Pán neposiela tam, kde je v podstate bezpečie. Nikdy nie je policajt vyslaný tam, kde sa deti hrajú na nejakú vojnu alebo na nejaké proste na tých policajtov, kde majú len hry na pieskovisku. Policajt je vyslaný do najťažších zrážok. Hasič alebo tento požiarník je vyslaný do najťažších požiarov. A my, si neberme príklad z takých kresťanov, ktorí hovoria, požehnané je len to, čo mi pouznáša dušu z hľadiska tých vonkajších prejavov a citového pouznesenia. Vôbec si z tých príklad neberme. Takže Žalm 4. hovorí, aby som potvrdil, že keď Abram tým musel prejsť a tam sa zmluva tvorila, lebo Abram, o chvíľku vysvetlím ako, musel tým istým prejsť, čím žalmista potom a tak ďalej, čím Dávid prechádzal. A teraz už to poviem tak nejako prehľadnejšie v určitých bodoch, len som potreboval tú hĺbku najprv vám odkryť, alebo o Abrahamovi povedať, v akom bol strese, v akej hrozivej temnote, že to isté prežil žalmista 4. dodám a potom prejdem v tých prehľadných bodoch k tomu, čo aj Dávid prežíval a čo sa volá tvorenie zmluvy, kde nie len smrť je, ale aj život a o chvíľku predostriem na záver krátko, aký život sme už dostali. Keď sme prijali ochotu zomrieť živlom sveta. Tak Žalm 4. potrebujeme si preto teraz prečítať, lebo to, čo som vysvetlil cez verš 12. 1. Mojžišovu 15. kapitolu, je pekne vysvetlené v Žalme 4., čo prežíva žalmista, čo prežíval Abrám, keď už odchádzal, poviem to trošku nadnesene, zo zábav a starosti tohto sveta do nebeského povolania. Čiže naozaj hrozivú temnotu a žalmista to takto vyjadruje a ja si myslím, že vy ste to všetci už prežili, čo je v Žalme 4. Žalmista to takto vysvetľuje, alebo tak je to tu popísané v Žalme 4., najprv volám v tej hrozivej temnote. Keď volám, vypočuj ma, môj spravodlivý Bože. Ty si mi uľavoval v tiesni. Je tu veľká tieseň, ja som to nazval, no ja čítal som to z prvej Mojžišovej, hrozivá temnota, čiže zomieranie. Ale uľaviť ti v tej hrozivej temnote môže, tak ako žalmista konštatuje, len Hospodin, ale musím mať tvár obratenú k jasu jeho tváre, k tomu zasľúbeniu. Vieme, čo do tej hrozivej temnoty zaznelo. Budeš mať potomstvo, máš budúcnosť, máš nádej, príslovia 23, tam je to isté. Čiže uľav mi v tej tiesni, držím sa tej nádeje, zmiluj sa nado mnou, počuj moju modlitbu. A teraz tretí verš. Tento tretí verš vám pomôže ako most prejsť tej hrozivej temnoty už k životu. Ak sme zomreli s Kristom a cez ten tretí verš budeme zomierať teraz, alebo si to pripomenieme, a prejdeme do jasu Božej tváre. Ľudia, teraz čítam, čo vás, čo mňa, čo nás zvykne najviac trápiť pri prechode zo starého spôsobu života do nového. Ľudia, dokedy budete tupiť moju česť? Totiž ako náhle sa rozhodneš pre Krista, začne byť tupená tvoja ľudská dôstojnosť. Budeš ako ovca vedená na zabitie. Uvedomme si, že keď budeme v pravej službe s Kristom, Kristova česť bola od farizejov stále tupená. Neustále tupený. A potom aj tými, ktorí v synagóge ho ako z rodného mestečka mohli a mali prijať, vyhnali ho. Čiže on síce už volá, dokedy táto moja česť bude tupená. A teraz si uvedomme, čo vás najviac trápia aj mňa, keď ste stále ponižovaní. Keď vôbec nie ste akoby medzi tými najradosnejšími ľuďmi pri ich stoloch priateľní. Vôbec tam už nie ste priateľní. Keď vás ľudia budú stretovať a povedia, čo si taký smutný. Čo si taký nejaký, máš zastretú tvár podľa nás, neraduješ sa z toho, z čoho sa tu každý vo svete raduje. O čom premýšľaš, čím ty žiješ? A môžeš ty tomuto svetu povedať, žijem v zápase o svoje stratené deti, o svojich stratených rodičov, keď sú ešte v tme. Žijem v zápase o svojich najlepších priateľov, ktorí sa teraz v bahne smejú ako blázni, lebo ľudia nevidia dnes bahno ako bahno. A môžeš to povedať svetu, ktorý má svoje, tie, volajú sa to vizualizácie, optická kultúra, optické umenie, to, čo pohľad oči chce vidieť. Môžeš im to povedať? Ja sa preto to trápim, že deň a noc bojujem za najbližších. A keď som vybojoval boj za otca a matku aby sa dali previesť cez smrť s Kristom, cez kríž Kristov, do nového života, do vzkriesenia s Kristom. Tak nasleduje môj zápas o ďalších. To nie je dovolenky. Pán mi ukáže na ďalších. Stretneš priateľov, známych. Takže dokedy? Ale zároveň, to sa volá prvá časť tretieho verša, prvá polovička, akoby v zmluve prvá, ale druhá, ľudia, veď vy, a takto je v tom treťom verši, ktorí tupíte moju česť, milujete daromnosti a vyhľadávate iba lož. Ja som zažil aj od najbližších, že sa stále vracajú k tomu, čo ľudia milujú v tomto svete. Aj moji najbližší niektorí hovoria, a ja by som to ešte chcel na chvíľku milovať. Tie daromnosti. Len nepripadá im to tak, aj nám to niekedy, že sú to daromnosti. A vyhľadávať lož by som naďalej chcel. No keď to do hĺbky si preložíme, tak je to tak. Milovať to, čo je vo svete, znamená nemilovať Boha. Je to jasne napísané, ale ľudské srdce sa začne hneď buriť. To, čo ma chceš naozaj vyvolať z tohto sveta, áno, chcem ťa vyvolať z tohto spôsobu života v tomto svete. Chcem, aby si vyšiel zo Sodomy a z Gomory. Lot nechcel. Museli ho násilím vytrhnúť. Anjeli, poslovia. Takže pokračujem žalme štvrtom, aby sme potom už v závere prešli nakrátko len k Dávidovi. Čiže Dávid sa modlil tie modlitby. To je Dávidov žalm, preto pôjdeme na záver o chvíľku k Dávidovi, ako Dávid prekonal tmu a ako ja z Božej tváre videl. Takže už len niekoľko viet k žalmu štvrtému. Pochopte, toto máš ty povedať tým, ktorým si ešte pred chvíľkou závidel. Pochopte, Hospodin pre zbožného robí divy. A teraz vám to preložím. Robiť divy, hebrejský význam slova div, zázrak, alebo to slovo v hebrejčine sa píše dvojako. Ja som si to vypísal P, L, H a P, L. Také dvojaké písanie. P, L, H znamená oddelenie pre Hospodina. Dal som sa oddeliť už len pre Krista z tohto sveta. A P, L, ten, kto sa dal oddeliť pre Krista, bude divy konať, ale nie tie divy, po ktorých telesne zmýšľajúci človek túži, ale diví, že sa slova zasľúbenia mu stále dostanú do uši, že ich bude vidieť ja z Božej tváre, že bude mať zjavené slovo a stále sa bude v jeho živote slovo zasľúbenia plniť. Oddelený pre Krista, človek oddelený pre Krista, ja som oddelený pre Krista, vidí splnené zasľúbenia. Len ide o to, keď ty ich tiež vidíš, a ideš tam, kde slúžiš. Či tí ľudia chcú prijať to, čo teraz tu ja zvestujem. Odchod alebo prechod od sveta ku Kristu. Oddeliť sa pre Krista. Čiže pochopte, povedal, tým ľuďom, iný preklad hovorí dokonca urodzený, dokedy bude moja česť potupe. A vy budete dokedy milovať daromnosti. Ale teraz pochopte, Hospodin pre mňa, čo mám smutnú tvár vraj podľa vás, robí veľké divy. Ja ju nemám smutnú podľa vášho meradla gréckého, že som pesimista. Ja prežívam to, že môj najbližší je v zahynutí teraz, umiera. Ja sa vnútri radujem, že mám pre neho liek. Moja radosť sa nestráca. Ja všade, kade chodím, robím divy, lebo mám liek Božieho zasľubujúceho slova. Ale ten liek, kto chce prijať? On je v prvej polovičke horky, to je tá hrozivá temnota, odísť zo sveta. A nedalo by sa to tak pre Krista oddeliť, že by som aj vo svete žil a miloval svet? No nedá sa. Toto ja môžem kazať len z cirkvi, lebo keď to poviem niekde inde, no tak samozrejme, každého z nás budú považovať za bláznou, ale my sme blázni pre Krista, pre pravdu, ale to nie sú bláznovstva. To pre svet je bláznovstvo. Takže štvrtý žalm hovorí, už majme odvahu žiť takto. S Kristom umrieť živlom sveta, tomu, čo ťa láka. Už sa nevracaj do toho a začni žiť oddelený a robiť divy pre Krista. A my už potom v odvahe povieme tým, čo v telesnom zmýšľaní sa kochajú, v náboženských rôznych prejavoch zbožnosti, chvejte sa a nehrešte. Lebo hrešíte predstieranou svetosťou. Veď vy ste ešte horšie na tom, ako úplní neverci. Lebo vlastnými skutkami a vlastnou telesnou zbožnosťou súperite s Ježišom Kristom. Na jednej strane tvrdíte, aký je pre vás Ježiš vzácny, ale to len preto, aby ste sa s ním hrali, ako s hračkou. Ako majú niektorí ľudia Ježiša bábiku, Ježiša fotku, Ježiša billboard s modrými očami. To je Ježiš Kristus. To, čo na billboardoch niekedy bola propagácia pre film Ježiš Kristus, nejaký modrooký herec, ktorý bol perfektne, ja neviem, pripravený nejakou kozmetickom salóne odborníčkou. Takže Ježiš Kristus nie je to, čo nieraz aj v cirkvi sa o Ježišovi hovorí. Ježiš Kristus je ten, ktorý mal strápenú tvár, ale vnútri bolo za tou, a nazvem to slovo, teraz použijem, mrákavou, lebo Hospodin z mrákavy hovorí. Mojžiš k mrákave pristúpil na vrchu, keď počúval Božie slova a do zákona 10 slovík zapísal. Čiže Ježiš vnútri má čo na vrchu premenenia? Jas pravdy, milosti, vernosti voči Božiemu slovu. A premenilo sa mu telo, ktoré my nieraz ako mrákavu vidíme na telo, ktoré žiarilo belobou ako sneh. Takže teraz máme právo povedať, chvejte sa a nehrešte tým, ktorí sa predstavujú ako kresťania a milia ľudí okolo seba. Prinášajte, 6. verš hovorí, správne obety a dôverujte Hospodinu. Tie sú nesprávne ostatné, kde človek svojou zbožnosťou konkuruje pánu Ježišovi, opakujem. Vy nemôžete, ani my nemôžeme pridávať, ja neviem, k tomu, čo máme zadarmo z milosti odpustenie, niečo ako spoluspasitelia. No a potom, keď máme 6. verš v srdci zapísaný, že máme prinášať správne obety, tak aké sú to? Odkaz je na 1. list Petra 2. kapitola 5. verš. Budujte sa na duchovný dom ako sväté kráľovské kňazstvo. A s uholným kameňom Kristom ste len vy spojení do jedného duchovného domu. Takže teraz už len prejdem, záver máme pred sebou Dávida. Keď sa mnohí pýtajú, kto nám ukáže niečo dobré, tak na záver mám vám oznámiť, ako nám Pán chce ukázať to dobré, čo vo svete dobre nie je, alebo čo svet ako dobre nevidí, alebo pre svet to nie je dobre. Svet, už som to znázorňoval alebo vysvetľoval, považuje úplne iné veci za dobre a raduje sa pri iných daroch, má svoj stôl šťastia, svet a osudu, a to je stôl démonov s dračím vínom. To je dračie víno. Ale my máme 7. verš a ideme k záveru k 1. kronickej, k 15. k 16. kapitole. Kto nám ukáže niečo dobré? Hospodin, nech nás osvieti svetlo tvojej tváre. Čiže ten, ktorý hovorí z mrákavy, keď sme s ním zomreli, teraz nám ukáže, že nám dáva život s Kristom. A život s Kristom vyzerá takto. Ja to prečítam teraz v liste Kološanom, som to čítal v 3. kapitole, že Kristus sedí na pravici Boha Otca. My máme mysliť na to, čo je hore už, lebo náš život už je tam skrytý s Kristom hore. My sme už v nebeskom povolaní. Ale teraz vám to cez starú zmluvu na záver z 1. kronickej mám priblížiť, aby ste na tú otázku, ktorú ste možno tak nevyslovili ani ja presne, kto nám ukáže dobré veci, dostali odpoveď. Čiže ja ju teraz zopakujem a sme v závere. Určite si tak povedala v modlitbe, keď si sa cítila veľmi ťažko, smutne. Kto mi ukáže a ako a kedy dobré veci? Tak teraz vám poviem, ako nám Pán chce ukázať dobré veci, a môžem povedať, že už sa to stalo, a stalo sa to pri jednom bratovi, seba nebudem tu pripomínať stále, ale právo mám svedčiť o skutkoch Kristových, ale pripomeniem jedného nášho brata, staršieho zboru, ktorý je tu prítomný a má za ten zbor rovnakú zodpovednosť, každý ju má rovnakú z vás, ale je tu nejaký v tom čase, tak postup v tom formovaní zboru. Tak teraz to ukážeme si cez ten text veľmi stručne. Dávid prežíval tú hrozivú temnotu tak, a to je prvá kniha kronická, prečítam najprv z kapitoly 14. Dávid spoznal, že je pomazaný, alebo že je potvrdený Hospodinom za kráľa nad celým Izraelom. Ale vtedy, keď vstúpil do tej veľmi dôležitej služby, aby celý Izrael podliehal, poviem to takto, jednému Hospodinovi, nie cez rôzne výklady rôznych škôl rabínskych, alebo ja neviem akých, rôznym podobám Hospodina, ale Dávid bol pomazaný, teraz čítam už konkrétne zo 14. kapitoly z 1. knihy Kroník, 8. verš, keď bol pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, tak ako my, keď sme pomazaní, poviem, aby sme sa dívali na jediného pána kráľa, na jedinečného Ježiša a na jediné zjavené slovo, ktoré v tejto dobe má pre nás svietiť, ako svietnik na stole, tak čo sa stalo? Aká mrákava. Lebo práve v najväčšej a najdôležitejšej úlohe nášho života sa začne diať to, a teraz prečítam čo. Filištinci sa pobrali ho všetci hľadať, lebo sa dopočuli, že bol pomazaný za kráľa. Keď pán Ježiš bol vyjavovaný ako ten, ktorý prišiel ako Mesiáš, ale farizeji si to nevedeli pripustiť k srdcu, že takýto Mesiáš tu má byť, tak ho všetci chceli zlikvidovať. Keď Dávid bol v tej najväčšej úlohe svojho života už vyjavený, keď sa dopočuli filištinci, všetci ho začali hľadať, aby ho zlikvidovali. A teraz, ako sa to dialo s tým bratom, alebo aj s vami sa to už dialo, keď ste vstúpili s Kristom vzkrieseným v prvom kroku už do nebeského povolania, tak ste začali prežívať opäť najprv tú tmu, útoky, nepriateľské útoky, mrákavú, hrozivú temnotu. A môj brat mi telefonoval a hovoril, zlyháva mi všetko, srdce, mám temnotu, som v depresii, hrôza sa ma chytá, je mi zlé, neviem, čo sa to so mnou deje. A ja som mu vtedy mohol čítať to, čo nasleduje 15. v 16. kapitole v 1. knihe kronickej Dávidovú modlitbu. Modlitbu o zmluve s Bohom. Boh tvorí zmluvu cez smrť nášho starého života a cez to, čo sa nazýva buďte vzkriesení s Kristom do nového života. Čiže nezaváhal vtedy a držal sa modlitby, ktorú nám na záver Boh dáva ako návod, zapísanej v 1. knihe kronickej. Čiže v krátkosti som povedal, obklúčenie nastane najprv, keď si vstúpil do prvého kroku nového života. Najhrozivejšie, aké je mysliteľné, všetko ti bude odchádzať, preto ti bude zlyhávať srdce aj duša, lebo starý spôsob života odchádza. Naozaj zomieraš, čo musí starému, ale potom, už keď o zmluvu ide, aby sa vyjavila, ja teraz to podrobne nebudem vysvetľovať, váš záujem by mal byť doma si to prečítať, 1. kronická 14. a 16. kapitola, ale len záver poviem, keď sa rozhodnete zotrvať podľa slova zasľúbenia, tak to dostanete, čo môj brat v 16. kapitole, ktorý si vtedy žiadal slovo zasľúbenia živej, večne platnej Božej pravdy, ktorá ho odvtedy, a po tých bohoslúžbách môže vydať svedectvo, odvtedy ho nesie navždy, ako čítame v Izajašovi v 30. kapitole v závere, na krídlach spásy, naša mladosť je obnovovaná ako orol, keď sa vznáša, a odvtedy už nikdy takýmto spôsobom nebol otriasaný a nezaváhal. A jeho manželka tým prešla, ale teraz už len tie tri verše prečítam, ktoré majú tvoriť základ našej modlitby, ktorou nás Pán už navždy prenesie z hrozivých temnôt do jasu jeho tváre. Prečítam teraz modlitbu na záver. Tej sa držte a tu poraďte každému, kto ešte neprešiel s tmy do svetla. Ale predtým vám poviem už len tri kontrolné otázky alebo vety. Máte na sebe, lebo túto modlitbu sa môže modliť len človek, ktorý má na sebe plášť z jemného ľanu. To znamená, Dávid, keď šiel truhlu zmluvy preniesť do mesta svojho, Dávidovho, alebo do mesta, ktoré Boh vyvolil, tak mal na sebe ľanový plášť, plášť z jemného ľanu. Dnes povieme plášť Kristových skutkov iba. Máš ešte na svojom tele telesné skutky, telesné zmýšľanie v prvom rade? Tú nábožnosť, o ktorej som čítal v liste Kološanom, ktorá je len pýchou ľudského srdca. Čiže skontrolujte sa. Prvý bod. Pros o jemný plášť z ľanu. To je Kristove skutky sú to. Druhé, pros o to, aby si mal vedľa seba, ako Dávid, takých levitov, takých bratov, ktorí budú mať tiež taký plášť. Lebo keď bude mať niekto plášť spravodlivosti ľudskej, bude s tebou sa vadiť stále. Aj v rodine, aj dom, aj v zbore, aj všade. To bola druhá vec, druhý bod. Skontroluj, či tvoji bratia, aspoň dvaja, traja, majú ten plášť jemného ľanu, Kristove skutky. A tretie, musíte mať ako Dávid, on mal aj, toto, čo teraz hovorím, je z 1. Kronickej 15. kapitola od 25. verša po verš 29. On mal aj efod, zjavené slovo, určujúce slovo vždy, prítomné. No a už teraz len tie tri vety modlitba. Keď toto ste si skontrolovali, alebo skontrolujete tie tri veci, ľanový plášť. Na vašom tele ľanový plášť vedľa vás, aby mali bratia a sestry a efod, zjavené slovo. Tak teraz modlitba ako dar a táto modlitba je zapísaná a svedectvo už hovorím súčasne, okrem toho, že budem čítať slovo, v prvej knihe Kronickej v 16. kapitole a modlila sa ju aj rodina, ktorá tu pevne stojí už mnohé roky. Je to od 8. verša, budem čítať po verš 10. Čiže tri verše prečítam a tým je pre vás, pre nás odkrytý jas Božej tváre. Skončila sa už hrozivá temnota, obzeranie sa späť, ľútosť, že nežijeme v radosti sveta, a začína sa teraz jas Božej tváre. Prečítam túto modlitbu a môžeme v nej pokračovať, aj keď poviem amen, lebo táto modlitba má byť už platná stále v našich srdciach. Čítam modlitbu. Prvá kniha Kroník, 16. kapitola, 8. až 10. verš. Ďakujte Hospodinovi. Vzývajte jeho meno. Medzi národmi rozhlasujte jeho skutky. Spievajte a hrajte mu. Rozprávajte o všetkých jeho divoch. Honoste sa jeho svätým menom. A teraz tá radosť, ktorá je vám daná. Nie radosť, akú má svet, a pokoj, aký má svet, nám Pán zanechal, ale takáto radosť. A nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Hospodina. Amen. Pane Ježišu, na záver si nám povedal, že len ten vie naozaj ďakovať pravdivo, kto sa dal preniesť zo spôsobov tohoto sveta a z jeho modlárskeho spôsobu života do svetla. Len ten pochopil, že stratiť toto všetko, čím sme niekedy žili, telesné zmýšľanie, je vlastne zisk, lebo nám už je žiť Kristus. A vzývať tvoje meno môžu opäť len tí, ktorí vedia, že tvoje meno je tvoj program s nami, tvoje zjavené slovo. A kto sa zamiloval do tvojho slova a chcete byť poslušný, tak stále ťa chce vzývať. Nech sa to naplní, čo ty hovoríš, hoci to bude pre nás znamenať stratu tých svetských radostí. A aj to tak má znamenať. A to tretie je, máme hľadať tvoju tvár, Pane, a radovať sa v tebe, lebo keď budeme tvoju tvár hľadať, budeme hľadať vždy tvoju vôľu, a keď tvoja vôľa sa nad nami uplatnia v našich životoch, tak sa uplatnia divné skutky tvoje medzi nami. A tak, kto sa dal oddeliť pre teba, bude konať veľké divy, si povedal. A my, ktorí sme sa tak dali oddeliť, chceme teraz, a od tejto chvíle už, cez túto modlitbu, tak zvestovať ľuďom tvoju spásu a tak svoj život orientovať, aby sme sa odvrátili od toho, čo ponúkajú živly sveta a obrátili sme sa už len k jasu tvojej tvári a k tvojej zjavenej vôli. Amen.